keskelle pitävä voima, joka on johtanut tätä projektia näiden vuosien läpi. Ja niin kuin tuossa varmaan tulette näkemään, niin Heikin vauhti ei ole mitenkään pysähtynyt, vaan tämä projekti on niin kuin Heikin mielessä synnyttänyt uusia projekteja, joita nyt sitten toteutetaan. Ja muutenkin voisi ajatella, että kun me on tässä pitäydytty hyvin tiukasti tämän projektin niin semmoisiin keskeisiin havaintoihin, niin tämä projekti kyllä tuottaa muunkinlaista, niin kuin voisiko sanoa sivussa tulevaa tietoa, että mä voisin ihan mainostaa, että huomenna tässä samassa talossa tarkastetaan Riitta Hannosen väitöskirja, joka koskee oikeastaan niin kuin pienenä ykköstyypin diabetekseen sairastuneita lapsia ja heidän niin kuin oppimisen pulmiaan. Ja tässä tutkimuksessa on käytetty niin kuin vertailuaineistona tätä meidän LKK-tutkimuksen vertailuaineistoa ja niitä samanlaisia mittareita, mitä tässä on katsottu. Ja siinä on pystytty näyttämään, että osittain myös tämmöinen niin kuin tämän tyyppinen niin kuin autoimmunisairaus, ykköstyypin diabetes, tuottaa tietyllä tavalla tämmöisiä lieviä oppimisen pulmia, jotka voidaan, olisi hyvä myös niin kuin havaita. Mutta nyt Heikki, miten tästä eteenpäin? Ole hyvä. Niin.
Tosi hienoa nähdä tämän pitkän taipaleen loppusuoralla nyt taas teitä. Kyllä tämmöinen lähes 20-vuotinen yhteinen aherus on ollut huima saavutus myös mukana olijoiden, teidän tutkittavien ja perheiden näkökulmasta. Mä en malta olla jo tässä sitä toteamatta, että yleensä kun ulkomailla esitellään tätä tutkimusta, niin siellä naamasta näkee, että eivät oikein usko, kun minä väitän, että Suomessa 200 perhettä lähtee tutkimukseen mukaan ja ne on 15 vuotta kiltisti siellä ja tulevat vaikka ulkomailta näihin tutkimustilanteisiin. Se on jotain aivan uskomatonta monelle, esimerkiksi erityisesti amerikkalaisille, jotka siirtyy paikasta toiseen eivätkä huolehdi tälle, mutta suomalaiset on äärimmäisen tunnollisia tukemaan tiedettä. Mä oon tullut täysin vakuuttuneeksi. Tämä vakavampaa näyttöä siitä ei voi olla kuin mitä me on voitu nähdä tämän tutkimusryhmän jäsenet. Se on aivan uskomatonta. Ja tämä on mahdollistanut ainutlaatuisen tutkimuksen, vaikka tästä nyt tältä pallilta sitä sanonkin, niin tämä on ylivoimaisesti maailman pisimmälle viety hanke tässä aiheessa, eikä sitä moni sellainen, joka asioita on seurannut, niin epäile. Mutta ei meidän pitäisi tähän pysähtyä, eikä me pysähdytä. Jos muistetaan sitä, mitä Timo tuossa aluksi kertoi näistä tavoitteista, niin ne oli varovaisesti aseteltu sillä tavalla, että siellä viimeisen tavoitteen yhtenä alakohtana on ja oppia tukemaan niitä lapsia, mutta totta kai se on se kaikkein tärkein asia. Se on se absoluuttisesti ainut asia, jonka takia tällaista tutkimusta kannattaa tehdä. Ja valitettavasti nyt, kun me siinä kohti, kun me tämän pitkän taipaleen teimme, että me oppisimme ymmärtämään, mistä on kysymys, emme vielä saaneet viriteltyä sitä maksimaalista tukea, joka meidän pitää pystyä virittelemään ja jota me nyt olemme seuraavana askeleena virittelemässä. Eli se on nyt sitä lähitulevaisuutta, jota me olemme jo aloittanutkin. Ensimmäinen askel ehkä siihen suuntaan, paitsi jo tietyllä tavalla tehty, niin kuin tulen kertomaan, niin on vielä se, että me mielessämme kypsyttelemme kaikkea sitä tutkimustietoa, jota me tässäkin olemme aika mittavassa määrin kuulleet, ja yritämme ymmärtää kaiken sen, mikä siellä takana on. Ja ottaa vielä ehkä sitäkin, mikä ei ole loppuun asti analysoitu. Mutta että senhän me olemme oppinut tämän tutkimuksen aikana, että yksinkertaisesti sanottuna lukemaan oppimisessa on siis kysymys siitä, että lapsen noin kohtuu luonnollisessa elämässä hankkima puhetaito, puhutun kielen taito on otettava sillä tavalla haltuun, että sieltä sen äänen, joka siinä puheessa on, pystyy palastelemaan niin, että löytää kullekin palaselle sitten sen kirjoitetun vastineensa, tai että sen kirjoitetun vastineen nähtyään, kirjoitusta nähtyään, tietää, mitä se äänenä, puheäänenä on se kirjoitettu. Ja me olemme siinä onnellisessa asemassa, että tämä meidän kirjoitusjärjestelmän kehittäjä tunnollisesti teki latinan mallin mukaan tämän meidän kirjoitusjärjestelmän, eikä meillä ole ollut taas onneksi niin paljon ulkoista vaikutusta meidän puhekieleen, että se olisi juurikaan siitä latinan mallilla tehdystä kirjoitus suomen kielen kirjoitusasusta minnekään muuttunut. Tarkoittaa sanoa, että joka ainoalla kirjaimella on edelleenkin vain yksi vastinäänne, ja jokaisella äänteellä suomen kielessä on vain yksi kirjoitusvaste eli kirjain. Siis voidaan sanoa, että suomen kirjoitusjärjestelmä on kirjoituksen niin kuin osalta kirjaimen ja äänteen tasolla johdonmukainen. Se käytännössä tarkoittaa yksinkertaisesti sanottuna, että sen ytimen, joka meidän täytyy oppia lukiaksemme, oppiaksemme lukemaan, kattaa ne parit, kirjain ääneparit, jotka meidän täytyy oppia. Siis vähän reilut 20 kirjain ääneparia. Meillähän ei siis aidossa alkuperäisessä suomen kielessä ilman lainasanoja ole edes 20 sellaista kirjainta, jotka meidän täytyisi oppia. Ja pienempi määrä tuo jo hyvän alun lukutaidolle. Kun niiden kirjainten äänevaste on talletettu mieleen, niin siinä on lähtökohta lukemiselle. Sen jälkeen täytyy vain oivaltaa, että kun sen äänen siitä kirjaimesta saa, sen äänteen saa palautettua muistissa sille kirjaimelle, ja niitä kirjaimia siinä peräkkäin, niitä ääniä täytyy siinä järjestyksessä sitten ensin hitaasti ja sitten vähän nopeammin pystyä tuottamaan peräkkäin, jolloin se kirjoitettu sana siitä tunnistuu. Ja näinhän se käy. Suuri osa ihmisistä, jotka pystyy muistamaan jotain lukemaan oppimisensa alkuvaiheesta, muistavat, että se varsinainen lukutaito avautui suurin piirtein yli yön ilmiönä. Eli opettaja oli opettanut niitä kirjainääntä muutaman kappaleen, ja sitten yhtenä aamuna, kun katsoi sitä kirjoitusta, niin huomasi, että hei, näinhän se meneekin, että näitä vaan pannaan peräkkäin ja sieltähän pystytään lukemaan. Eli se lukutaito aukenee oivaltamalla sen jälkeen, kun nämä kirjainäänet on tallentunut mieleen. Tai riittävä määrä niitä kirjainäänteitä on tallentunut mieleen. No nyt kun kysytään, että mikä sitten voi estää tällaiset? Miten on mahdollista, että ei näitä noin pariakymmentä kirjainäänne yhteyttä voisi oppia, kun yleensä ne lapset, joilla on lukemaoppimisen vaikeuksia, eivät välttämättä ole missään muussa erityisessä suhteessa niin kuin kognitiivisesti kyvyltään heikkoja. Miten on mahdollista, että näitä ei opittaisi? Dysleksia, silloin kun tästä vakavasta lukivaikeudesta puhutaan, niin yleensä tarkoittaa sitä juuri tätä dekoodausvaihetta, siis sitä, että oppiiko ääntämään sieltä kirjoitetusta niitä äänteitä, osaako tehdä sen siirron. Ja niin kuin tässä todettiinkin, Anne muistaakseni mainitsi, on tosiaan hyvin pieni joukko, joka lopulta on hyvin vakavissa vaikeuksissa, tämä alkuvaihe ei kunnolla onnistu, mutta sellaisiakin siis on hyvin pieni määrä, ja erityisesti siinä erityisen vaikeassa tapauksessa näyttää tämän meidän aineiston perusteella hyvin vahvasti siltä, että sillä on hyvin yksinkertaisesti ymmärrettävissä oleva syy. Ja se on se, että ei erota niitä äänteitä toisistaan. Ja kun me nyt kohta kuvattavalla teknologialla olemme isoista lapsiaineistoista katsonut sitä, että miten ne äänteet siellä lapsen mielessä niin kuin erottuu, niin me huomaamme sen useamman opettajan ainakin tunteman tosiasian, että tietyt äänteet on niin lähekkäisiä, että monet lapset taistelee sen kanssa, että oppivat ne erottamaan, niin kuin N ja M äänteiden erottelu on todella joillekin haastavaa. Ja tämä täsmälleen sama ongelma on siellä kaikkein vaikeimman dysleksian taustalla lähes aina, mutta se ilmenee viime kädessä äänteen keston erottamisessa. Se on mielenkiintoista, että kun kirjoitusjärjestelmiä on aikanaan kehitetty, muun muassa tämä Suomen kirjoitusjärjestelmä, niin on taisteltu siitä, että miten pitkä ja lyhyt ääne kirjoitetaan. Schild, tämä Jyväskylässä vaikuttava merkittävä taho, oli sitä mieltä, että siihen olisi pitänyt keksiä oma kirjain, mutta onneksi se taho voitti. Minun mielestä se on onneksi, että toistetaan kirjainta, kun halutaan pitkä ääni. Eli silloin toistetaan se kirjain, jonka ääne halutaan pitkänä, jolloin saadaan pitkä ääni, ja tällä tavalla suomen kielessä hyvin yleinen pitkä ja lyhyen erottelu on saatu kirjoituspuoleltaan hyvin selkeästi esille. Niillä lapsilla, joilla on näitä äänteiden erottamisen vaikeuksia, niin näyttää olevan viime kädessä erityisiä vaikeuksia erottaa sitä kestoa. Et kun me otetaan kaikki nämä täälläkin mainitut ennustajamuuttajat, siis se yleisempi, helposti mitattama puheäänen mielessä käsittelyn kyky, nopea nimeäminen ja tämän tällaiset älykkyyskin, niin kaikkien näiden ennustajien jälkeen lukutaito ennustaa vielä huomattavassa määrin se, kuinka hyvin pystyy pitkän ja lyhyen äänteen erottelemaan. kun hyvin yksinkertaisella menetelmällä se tehdään siis silleen, että on tämmöisiä suomalaisia epäsanoja, joissa joko ne sanat on tasan samoja, tai siinä kahdessa perättäisessä äänetyssä epäsanassa on se ero, että siellä toisessa on pitkä ja toisessa lyhyt äänen joukossa. Niin tämmöisellä, kun parikymmentä tämmöistä pannaan lapsi sanomaan sama eri, niin tämmöisellä mittaustavalla arvioitu foneenisen pituuden, puheäänteen pituuden erottelukyky näyttää olevan viime kädessä erittäin selittävä sitten lukutaitoa ennustettaessa kaikkien näiden muiden selitysten päälle vielä, kun se kaikki variaatio, joka on niillä muilla otettavissa, on otettu lukuun. Tämä on äärimmäisen mielenkiintoinen tulos. No se on antanut meille nyt erityisen hyvän lähtökohdan sen miettimiseen, että mikä on se tapa, jolla niitä lapsia lähdetään auttamaan, ja miten ne lapset, jotka tarvitsevat apua, pystytään erottamaan. Me teimme 5-7 vuoden välillä useampia perättäisiä mittauksia siitä, että kyselimme vain kirjainten nimiä lapsilta. Ja huomasimme, kun sitten jokaisen sellaisen lapsen kirjainten nimien oppimisen aikataulu otettiin selville, jotka sitten oli päätynyt lukemaan oppimisen vaikeuksiin, että käytännössä, ja minun mielestä ihan kaikilla niillä lapsilla, sen näkee niistä profiileista, mulla ei ole sitä kuvaa, mutta kun katsoo yksittäisiä lapsia, niin joka ainoalla sellaisella lapsella, jonka lukutaito oli kakkosluokan lopulla ja vielä kolmosluokan lopullakin selvästi muita heikompi, olisi jotakuinkin samalla tasolla oleva muita heikompi kirjainten mieleen tallentamisen valmius. Siis kirjainten nimien mieleen tallentamisen valmius on se yksinkertainen mitta, joka lähes täysin riittää vastaamaan siihen kysymykseen, joka tietysti kaikkein olennaisin, kuka tarvitsee apua. Niin, että kukaan sellainen lapsi, joka tarvitsee apua, ei jää huomaamatta. Mitä muuta me emme tarvitse? Meidän täytyy löytää ne lapset, jotka tarvitsee apua. Ei väliä, vaikka sinne nyt tulisi joku sellainen, joka ei niin paljon tarvitse apua, sellaista virhettähän siinä tulee. Siitä ei ole haittaa, jos lasta opastetaan, vaikka ei nyt välttämättä tarvitsisikaan, mutta siitä on haittaa, jos joku jää huomaamatta, että ei saa sitä apua. Ja tämä pystytään näin yksinkertaisella menetelmällä, tämä asia ratkaisee, eli löytämään ne lapset, jotka tarvitsee apua. Jos nyt sitten mennään sen miettimiseen, että miten se apu sitten annetaan, niin tuo äsken kuvattu asia, siis niiden äänteiden erottamisen vaikeus, se pitää voittaa. Siis lähes poikkeuksetta niillä lapsilla on niitä erottamisen vaikeuksia, jotka sitä apua tarvitsee. Ja jotta sitä apua voisi tämmöisessä äärimmäisen johdonmukaisesti käyttäytyvässä kirjoitusjärjestelmässä tässä kohti saada, niin kirjaimet on erinomainen keino siihen, koska kun jokaisella kirjaimella on se oma ääntövasteensa, niin tarkoittaa, että kun opetetaan kirjaimen ja äänen yhteyksiä panemalla lapsi sillä tavalla, kun täällä olette varmaan monet havainneet täällä lukimat sivuilla tämän meidän niin sanotun ekapelin tai grafokeimin toimivan, sieltä putoo kirjaimia ja lapsi valitsee sen kirjaimen, jonka äänteen hän kuulee. Tällä tavalla ehdollistamalla sitä kirjaimen kuulun äänen ja oikean kirjainvalinnan välistä suhdetta pystytään luomaan erinomainen olosuhde myös näiden äänteiden erottamisen parantamisessa. Sillä visuaalisella symbolilla voidaan niin kuin auttaa niin kuin sitä lasta erottamaan niitä, kun sitä riittävästi toistetaan. Ja tällä tavalla saadaan se foneeminen avaruus, se äänteiden erottavuus riittävän hyväksi lapsen mielessä, jotta hän sitten pystyy hallitteen sitä puheäänen mielessä käsittelyä sillä tavalla, kun lukeminen edellyttää. No samalla tietysti opitaan ne kirjaäänen yhteydet ja sillä menetelmällä on selvästi pystytty viemään siihen oivaltamisen kynnykselle, jossa sitten lukutaito alkaa avautua. No, tämä on aika pitkällä tämä meidän menetelmä. Olette siis varmaan monet nähneet tämän opetusministeriön tuella rakennetun palvelun. Se on siis tämmöisellä lukimat sivuilla. Siellä ylhäällä näkyy tuo osoite, mistä sinne pääsee. Ja täällä on paljon sellaista tietoa, mitä me tässä on tuotu esille niin kuin jonkun verran selkokielisempänä niin kuin maallikolle luettavana täällä tietopalvelussa. Siellä on nämä kaikki menetelmät, joita voidaan käyttää harjoittamiseen, ei pelkästään lukutaidon harjoittamiseen, vaan myös laskutaidon harjoittamiseen. Siinä on sellainen ajatus ollut tässä, että me niin kuin opastamme tämän harjoittelun ääreen ne lapset, jotka sitä oikeasti tarvitsee, että täällä on semmoinen pieni niin kuin kynnys osoittaa se, että oikeasti tämmöinen tarve on. Ja sen jälkeen meidän koordinaattori päästää sinne, nämä on täysin maksuttomia nämä kaikki palvelut, mutta myös näiden pelien äärelle. Ja kovasti suosittelemme tämän käyttöön. Ja nyt hyvin tärkeitä asioita. Vaikka tämä lukivaikeuden riski, niin kuin todettiin, on havaittavissa aika varhain, niin varsinaista lukemista ainakaan tämmöisellä niin sanotulla Phoenix-menetelmällä, johon tämä perustuu, ei ole perusteltua alkaa harjoittelemaan ennen kuin 6,5 vuoden iässä. Tämä siitä syystä, että monen lapsen aivot eivät ole vielä niin kypsät, että tämmöinen näin abstrakti menetelmä kuin tämä kirjan äänen yhteyden opettelu, jossa ei saa oikeastaan mitään semmoista siihen merkitykseen liittyvää tukea, niin olisi vielä oikein valmis hänen mieleensä vietäväksi. Ja jos siinä tapahtuu epäonnistumista liian aikaisen aloittamisen takia, niin tiedätte, että lapsen mielipide on aika yksiselitteinen. Sitä ei sitten jatketa sitä touhua, jos se on kerran ollut erittäin epämieluisa huonon tuloksen takia. Ja sen takia pitäisi pitää auki sitä mahdollisuutta semmoiseen vaiheeseen asti, jolloin se melko varmasti puree. Ja se puree sitä varmemmin, mitä lähempänä koulualkua ollaan. Ja kun tämä vielä edelleen näyttää siltä, että jos tätä optimaalisella tavalla käyttää, eli juuri ennen koulualkua, monta kertaa päivässä hyvin lyhyen ajan, korkeintaan 10 minuuttia, niin sen pitäisi periaatteessa sen tuen tulla suurimmalle osalle niistä, jotka sitä tarvitsee, niin noin viikossa. Mutta voi olla, että joku tarvitsee vähän enemmän, mutta ei välttämättä kovin paljon pitempään. Sitten se pieni ryhmä, se 1-3% siellä voi olla vaikka kuinka huimia määriä tarpeen. Siitä on kyllä viitteitä, mutta se on selvästi alle 1%, joka niin kuin huiman määrän tarvitsee. Mutta tämä sanotaan, että jos 10% tai 20% olisi sellaisia, joille on jotakin etua niin kuin etukäteen vähän harjoitella sitä, niin suurimmalle osalle siitä joukosta suhteellisen lyhyessä ajassa menee ne kirjaimen ja äänteen väliset yhteydet perille. Ja yleensä se sitten kyllä koulu auttaa loppuun, ja tätähän voi jatkaa niin pitkälle sitten, kun se osoittautuu tarpeelliseksi. No nyt me on tätä sen verran kauan pystytty pitämään yllä. Siellä on tiettävästi yli 100 000 käyttäjää ollut tähän mennessä, että meillä on aika positiivinen kuva siitä, että Suomen lasten tarpeet on suurimmalle osalle lapsista siltä osin, kun mihin tämän apu riittää, niin saatu valjastettua käyttöön. Se, mikä meillä on pari asiaa avoimena. Se on se selvästi alle 1% auttaminen loppuun asti. Siitä meillä ei ole varmaa näyttöä, että me pystyttäisiin tekemään se ihan viimeistä lasta myöten. Näyttää siltä, että se, että onko lapsella vaikkapa älyllistä jälkeenjääneisyyttä, tarkkaavaisuushäiriöitä tai jotain muuta sivuongelmaa, mikä on hyvin tyypillistä lukivaikeuksissa, ei näyttäisi merkitsevän. Sama menetelmä käy ja luultavasti pelaa ihan samalla tavalla. Oikeastaan ei muulla tavalla voi oppia lukemaan kuin tällä Phoenixilla. Eli riippumatta siitä, mikä on se niin sanotun komorbiditeetin profiili, niin tämän pitäisi olla ihan käypä. Ja näyttäisi vähän olevan viitteitä siitä, että erityisesti sellaiset lapset, joilla on tarkkaavaisuuden ongelmia, niin tällä tavalla saattavat olla helpommin pidettävissä niin kuin harjoituksen piirissä kuin jollakin muulla tavalla. Eli siis jotenkin tuntui siltä, että pääongelman osalta suomalaislapsille on se apu tarjottu, paitsi siitä sujuvuuskysymyksestä, joka täällä on tullut muutaman kerran esille. Ja näyttäisi siltä edellisten kuvien perusteella, jotka Minna näytti vahvasti siltä, että se ajatus pitää paikkansa, että luetun ymmärtämisen haasteellisuuden pääasiallinen ongelma on riittämätön sujuvuus. Eli voitte kuvitella, että jos on vaativa teksti, pitkä lause, lukusujuvuus on hidas, tai siis jos lukeminen menee hitaasti, niin eihän sitä lauseen alkua enää muista silloin, kun loppuun pääsi. Jolloin miten sen voisi ymmärtää sen lauseen? Et jos on vaativa teksti, niin sitä ei kerta kaikkiaan pysty ymmärtämään, edes loogisiin perustein. Ja siitä syystä tämä lukusujuvuuden harjoittaminen on olennaista. No nyt voidaan kysyä, että miten siinä asiassa selvitään, ja vaikka sitä ei loppuun asti tiedetä, niin yksi asia tiedetään ainakin, ja se on se, että ne lapset, jotka syystä tai toisesta on pystytty motivoimaan lukemaan siitä huolimatta riittävästi, ovat vaikka olisi vahva geneettinen kuorma, niin ovat pystyneet selviämään. Eli meidän aineistossa oli näissä aikuisissakin 20% sellaisia, jotka ilmoitti, että he oli kokenut erittäin rankkoja vaikeuksia koulun alussa. Heillä oli vahva geneettinen tausta, siis monta sukulaista, lähisukulaista, joilla oli ongelmia, ja silti he olivat lähes normaaleja lukijoita. Käytännössä niin hyviä lukijoita, että meidän oli vaikea siitä lukemisesta erottaa sitä vaikeutta. Auditorissa muississa oli ainoa ero niin kuin, muihin. Mutta se erittäin rankka geneettinen tausta, familiaalinen tausta ja sitten se, että useimmat heistä olivat jopa toistaneet ensimmäisen luokan sen lukemisen takia, osoittaa, että siis tämmöinen kompensaatio on mahdollista. Että kun sitten, kun näiltä kysyttiin näiltä ihmisiltä, että miten tämä on mahdollista, että näin hyvin luette, niin pääasiallinen selitys oli huomattavan runsas lukeminen, eli jopa se näkyy siitä, että monilla oli sellainen ammatti, että siihen ei ole voinut selvitä muuta kuin erittäin paljon lukemalla. Eli tarkoittaa sanoa, että sen sujuvuuden harjoitteluun kyllä on se kaikkein luonnollisimmalta tuntuva selitys mahdollista, kun sitä riittävästi tekee, niin se harjaantuu ihan niin kuin urheilija, että kun se valtavasti harjoittelee, niin taito paranee. Mutta ei ole aivan nyt loppuun siis selvää, että onko se aina mahdollista näin. Mutta luultavasti suurimmassa osassa. Mutta joka tapauksessa me olemme myös tähän peliympäristöön yrittänyt laatia sitten harjoitteita, jotka mahdollistaisivat sitä sujuvuuden lisäämistä tuommoisessa kontekstissa. Ja minusta ehkä kuitenkin olennaisin yksittäinen neuvo on tämä, mihin Timo jo viittasikin tuossa. Eli näiden lasten pitäisi oppia suhtautumaan siihen kirjoitettuun kieleen käyvällä tavalla. Eli sellaisella tavalla, että ei se nyt niin kauhean suuri ongelma ole, jos pieniä virheitä tulee. Että kyllä se arvaaminenkin on sallittua. Ja yksi semmoinen suuri vaatimus, joka meillä vielä on pikkusen ratkaisematta, on se, että pystyisimmekö me nimenomaan tämän pienen ryhmän, jonka ongelma ei ole oikeastaan sen peruslukutaidon oppimisessa, vaan sujuvaksi tulemisessa, kun sellainenkin luultavasti ryhmä on olemassa jo, jonka pääasiallinen ongelma on se sujuvaksi pääseminen. Miten me tunnistamme heidät ajoissa? Niin, että se harjoittelu, joka heille annetaan peruslukutaidossa, ei nyt johda siihen, että heitä drillataan katselemaan niitä pieniä yksiköitä ja tekemään kaikki hyvin hitaasti, koska se yksikkö on niin pieni. Mitä pienempää yksikköä kerrallaan katsoo, jos jokaisen yksikön suoritusaika on hidas, niin totta kai siitä tulee erittäin hidas sitten, kun ruvetaan iso määrä tällaisia yksiköitä käymään läpi, että saadaan kirjaimista sanoja, sanoista lauseita ja niin edelleen. Eli mitä isompi yksikkö on se, johon asianomainen pystyy suorilla lähestymään, eli se kertahaku sieltä muistista, jos se kohdistuu iso yksikön kerrallaan, niin silloin päästään joka askelella pitempi pätkä eteenpäin ja tällä tavalla saadaan sujuvuutta. Ja se käytännössä tarkoittaa sitä, että pitäisi se strategia yrittää valita sillä tavalla, että he oppisivat alusta lähtien hakemaan merkitystä kirjoituksesta sen sijaan, että se dekoodausprosessi sinänsä kuormittaa kauheasti ja vie mahdollisuutta ymmärtääkin sitten sen hitauden lisäksi. No niin, tämmöisiä kuvitelmia meillä on suomen kielen osalta, että meillä on nuo haasteet, sujuvuushaaste viime kädessä, ja me yritämme tietysti sitä vielä tällä meidän peliteknologialla kehittää, mutta kiitos teidän. Me ei myös ikinä tultu tähän tilanteeseen, jossa me olemme nyt, että me voimme asettaa tällaisenkin haasteen itsellemme, että emme auta pelkästään Suomen lapsia, vaan maailman lapsia. Ja tämä maailman lasten auttaminen on nyt meidän keskeisiä haasteita. Eli meillä on sellainen tilanne, että Suomessa opetus on niin hyvällä tasolla, että meille jää kovin vähän suhteessa eräisiin muissa maissa eläviin lapsiin tämmöisellä pelillä autettavia. Afrikassa englannin kielen vaikutuksen takia lapsille opetetaan niin kuin lukemista tavalla, joka käy kyllä englannin kieleen, mutta ei sellaisiin kieliin, joita nämä lapset puhuu ja joita he ainoastaan voi oppia, siis paikallisiin kieliin. Lukemista ei näissä voi oppia, ei sitä äänenmaailmaa tunne. Nyt siellä on päätetty Afrikan maissa kyllä omia kieliä opettaa lukemaan, mutta jos se tehdään niin kuin englannin mallilla, niin se ei voi mennä maaliin.
siis jos käytetään sellaista ajattelua, niin kuin siellä on tyypillisesti, että kun opetellaan hyvin suomen kielen kautta, siis yhtä säännönmukaista kirjoitusjärjestelmää samoilla äänteillä toimivaa ABCD-tavalla, eli englannin kielen kirjainten nimien perusteella, niin ei voi päästä maaliin, niin kuin on sitten huomattukin, että ei päästä. Ja nyt tämmöinen hyvin yksinkertainen peli, kun se vie halpaan puhelimeen, niin pystyy avittamaan sekä opettajia että lapsia pääsemään selville, että mikä se oikea ääne niille kirjaimille on. Ja tällä tavalla meillä on nyt isot hankkeet Afrikassa käynnissä sen ensin todistamiseen, että tämä kanssa auttaa, ja sitten kun se on todistettu, josta alkaa olla jo aika hyvä näkymä, niin sitten tietysti yritämme Suomen mallilla, niin täällähän me menimme sillä tavalla, että opetusministeriö otti suojeluksensa tämän meidän palvelun, ja yritetään rakentaa sitten Afrikan maihin vastaava opetusministeriöiden suojeluksessa oleva palvelu, josta sitten halvoilla kännyköillä voi saada tämän perusopin. Siellä meillä on semmoinen Afrikan keskuskin saatu perustettua, joka Sambiasta, Lusakasta, Lusakan yliopiston ympäristöstä käsi auttaa niin kuin muitakin Afrikan maita sitten. Siltä osin, että ne eri kielten äänet tutkitaan siellä keskuksen, niin saadaan ikään kuin määriteltyä näiden kännykkäpelien sisältö sillä tavalla, että kussakin maassa opitaan sitten asianmukaisesti lukutaito. No, seuraava askel on tietysti mennä sitten ehkä muuallekin kuin Afrikkaan. Afrikka on näin siitä helppo, että kun vaikka Sambiassa on 60 kieltä, ja he helposti tuli säätö, että siinä on hirvittävä haaste oppia niiden kaikkien äänteet. Ne kaikki on bantukieliä, ja olemme tulleet nyt pitkän ponnistelun jälkeen yhtäkkiä semmoiseen mielenkiintoiseen havaintoon, että yksi versio bantukielen peliä riittää kaikkiin bantukieliin, että kun siellä on kirjaimen ja äänen tasolla säännöllinen kirjoitusjärjestelmä lukuottamatta muutamien lähetyssaarnaajien lipsausten, kun siellähän joku raamattu joillekin kielille, niin ne on lipsahtanut sinne lisäämään jotain konsonanttiklustereita niin kuin sillä tavalla, että siinä ortografia, siinä kirjoitusasussa on tämmöistä ylimääräistä kirjoitusta, että ne ei kaikki äänykkään ne kirjaimet, jonka takia nyt tämä keskus pyrkii myös oikaiseen vähän näitä kirjoitusjärjestelmiä, ja se voisi helpottaa näiden kielten oppimista, mutta jos ei se onnistu, niin kuin todennäköisesti ei onnistu, niin voidaan toki opettaa näitä muutamia bantukielten kirjoitusjärjestelmiä niitä lukeville sitten sillä tavalla, että siellä opetetaan nämä säännöt, ne ortografia- ja kirjoitusjärjestelmää koskevat säännöt erikseen. Onneksi niitä ei ole kovin paljon, että se on suhteellisen hallittavissa oleva. Siis jos me pystytään yhdellä pelillä opettamaan kaikkia pantukielen lapsia niin kuin peruslukutaidon saavuttamiseen, niin se on aika mukava juttu, koska siellä hyvin monessa maassa puhutaan pantukieliä. Ja me on nyt muutaman maan pantukieliä tutkittu niin, että me ollaan aika vakuuttuneet, että tämä saattaa lähelle näin mennä. No, seuraavana on sitten toisen kielen lukemaan oppiminen, esimerkiksi englannin kielen lukemaan oppiminen. Miksei myös ensimmäisen, koska englannin kieltähän on jonkun verran hankalampi oppia lukemaan, siitäkin syystä, että siellä ei ole oikeastaan yhdelläkään kirjaimella sama ääntö joka paikassa, vaan hyvinkin monta ääntöä saattaa tulla kirjaimen tasolla. Ja keskimääräinen lukumäärä kirjaimia, jotka täytyy nähdä, että voi siitä kirjain sekvenssistä alkaa ääntää, että mitä sieltä tulee, on 4. Josta voi päätellä, että minkälaisina yksiköinä sitä täytyy opetella ja miten haastavaa on opetella englannin kieltä. Tuon Mikko Aron kanssa semmoisessa COST-hankkeessa 90-luvulla vedimme eurooppalaisia ryhmiä niin kuin ymmärtää vähän, mitä tämä lukemishomma on. Ja silloin niin kuin kertakaikkiaan tajusimme tämän, että kaikki oli niin huolellisesti lukenut ne englanninkieliset tekstinsä ja kaikki seurasi sitä englanninkielen mallia, että ei oltu huomattu, että eihän näissä niin sanotuissa läpinäkyvissä, täysin johdonmukaisesti käyttäytyvissä kielissä ollenkaan tarvitse ajatella monessa asiassa samalla tavalla. Englannin kielessä se ongelma on se, että miten edes jakaa sitä puhevirtaa silleen, että siltä tulee sellainen käypä yksikkö niin kuin kirjaimia vastaamaan, kun siellä ei ole siis kirjaimen tasolla sitä vastaavuutta. Suomen kielessä tämä jakaminen on äärihelppoa, kun se on se kirjain ja siinä on aina se foneemi. Mutta kun englannin kielessä sen jakaminen on jo sinänsä äärimmäisen hankala. No, onneksi nyt Ulla Richardsonin, joka oli täällä ensimmäinen tässä hankkeessa väitellyt, niin kanssa on tätä englannin kieltäkin päästy lähestymään Cambridgein ja muiden englantilaisten kanssa niin, että olemme pystyneet tekemään semmoisen phonics-sisällön määrittelyn, joka näyttää toimivan erittäin tehokkaasti. Eli vähän isompia yksiköitä pääasiassa käyttämällä on tähän peliin, tähän vastaavaan grafogeemiin saatu myös englannin kielen sisältö. Ja on tässä huulella jo siellä Cambridgein proffien ehdottamana se, että eiköhän nyt oteta se sama askel Englannissa, kun on Suomessa otettu. Eli mennään tuota opetusministeriöön ja kuulin juuri, tänäänkö tuli semmoinen vai eilenkö semmoinen viesti, että pääministeri on oltu yhteydessä. Eli yritetään saada niin kuin sama malli käymään Englannissa kuin Suomessa ja sillä tavalla mahdollisesti keskimäärin pystytään hieman lyhentämään sitä oppimisen aikaa, mitä englanninkielinen lapsi tarvitsee oppiakseen lukutaidon, kun siellähän siis se aika on huomattavasti pitempi kuin Suomessa, niin kuin me havaittiin siinä Mikon kanssa vedetyssä projektissa, josta Mikko muun muassa oli mukana julkaisemassa semmoista tulosta, jossa näytetään, että oliko se niin, ja Mikko voi vahvistaa, että sen tason, minkä suomalaiset saavuttaa ja ensimmäisen lukukautena, niin englannin kielessä vasta kolmannen luokan tasolla päästään suurin piirtein samalle tasolle. Et siitä voi päätellä, miten paljon enemmän oppimista siellä tarvitaan. Tämmöisiä, että ei ihan pieniäkään nämä meidän haasteet. Tietysti on sitten vielä tämmöisiä niin kuin kiinan kieli ja arabia. Arabiaan mä oon menossa nyt seuraavaksi. Eli kyllä meille riittää puuhaa.
Se Kiina seuraava siinä, vai mitä? Ei ole heikki, että se ihan tuota välittömiä kysymyksiä. Jos ei, niin muistakaa, että sivut on semmoista, jos niitä kommentteja voi laittaa. Eli niille, jotka osallistuvat tähän päiväseminaariin, niin mä toivottavasti kiitoksia mukana olosta ja toivottavasti turvallista kotimatkaa. Ja niille, jotka on ottanut tämän koko All Inclusive-paketin, eli myös iltajuunat, eli meidän tutkimusperheet, niin tässä on pieni henkäristö.